کہاں تلک یا رو شکایت میں کروں دنیا نی، جے کوئی آ تھیا پیدا تے تھیا سب فانی، کریم وقوف اے نادان ہوے نادانی، دل اوپر راکھ حیاتی ما فکر عقبانی، تو نے معلوم چھے کئی آشنا تارا گزرا، تھئی جنازہ اوپر اسوار قبر ما اترا، یک بیک موت یہ غفلت تھی سروں نے پکڑا، رہ گئی جے بھی ہتی دیوی جگت ماں کہانی، کاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی، ہوے نزدیک ماں چھے موت نی واری تاری، جسم تھی جیو نکلتا چھے نپٹ دشواری، موت آوے تے قبل موت نی کر تیاری، نہ تمنا رہے دل ماہی تنے مروانی، کاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی، یاد وہ دن نے تو کر جیار قبر ماں گڑ سے، لہد ماتا را اوپر ماٹی نہ گنجو پڑ سے، گور ماں آپ گڑے لو تو حشر لگ سڑ سے، آ مصیبت گھنی بھاری چھے نتھی کئی نانی، کاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی، ذات آجے نے سوارو چھو تے ماٹی تھا سے، گور نی کھاڑ نا اندھار ما کیڑا کھا سے، پچھی کیڑا نی کھولی ما وہ اتری جا سے، کانت میں نے پچھی اوتار کہاں انسانی، کاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی، جے مادانائی ہسے تے آسنی نے ڈر سے، زندگی باقی مکئی خوف خدا نو کر سے، معصیت تھی کری تو باو یہاں سی چڑھ سے، اس تھا سے تین جنت نی طرف جاوانی کا تلک یا روش کایت میں کروں دنیا نی حال خلوت مات میں خوف خدا تھی روجو آنکھ نہ پانی تھی پاپوں نے سیاہی دھوجو ہر طرح تھی تمہیں آزار گناہ نہ کھوجو پاچھا اترو نا جسمانی ماں تھئی جسمانی کا تلک یا روش کایت میں کروں دنیا نی ہر گھڑی راکھ جو ہردام خدا نے حاضر جے کرو کام تے کر جو یہ خدا نا خاطر مت تو بھونڈو تھئی باطن ماں بھلو تھا ظاہر یہ منافق نی نشانی چھے یہ بے ایمانی تلک یا روش کایت میں کروں دنیا نی مت تو ہر خیر نبابت ماں ریائی کر جے خیر خواہی چھے کے مت لوگ سنائی کر جے بس خدا واسطے ہر کام بھلائی کر جے مت تو شرکت کرے خالق ماں کوئی بندانی کا تلک یا روش کایت میں کروں دنیا نی شیر حق شوہر خاتون علی الاعلی خمنا دن جین نبی یہ کرا سبنا مولا حق پرستی ماں تو سہمل تینی سیرت وحلا جینی سیرت ماتھی نکلے چھے رسم تقوانی کا تلک یا روش کایت میں کروں دنیا نی علماء شیعہ نے سنی تھکی آچھے اسناد ایک دن والد حسنین نبی نا داماد جنگ کرتا تھا وہ کفار تھی دل نا فولاد فوج تاراج کری ناکھی تھی کفر ستانی کا تلک یا روش کایت میں کروں دنیا نی ایک کافر نے پچھاڑو تے لڑائی اندر تھو ارادو شیر حق نو کے چلاوے خنجر بے ادب تھئی وہ ترت تھوکو وسینہ منہ پر وہ نے چھوڑی نے چلا شیر ببر یزدانی کا تلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی دوڑی کافر وہ وسی نے جینے ولگو کہیوں میں شیر خدا اپنا منہ پر تھوکو تمہیں خنجر نہ چلا وا تھی منے کم چھوڑو بھید ارشاد کرو عقل نے چھے حیرانی کا تلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی مرتضی بولا وہ کافر تھی کہ سن اے کافر جینے ماروں چھوتے ماروں چھوں خدا نا خاطر تارا تھوکا نا سبب تھی اٹھو غصو وافر کوئی نے غصہ نا سبب مار اچھے تو غیانی کا تلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی میں علی چھوں میں ولی چھوں میں خدا نو بندو اپنا غصہ تھی نہ تھی کوئی بشر نے مارو تو نے تے واسطے خنجر نہ تلے تھی چھوڑو بھید پوچھو تے سمجھ اوچھے تو نے عرفانی کا تلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی شاہ مردانی سنی نے آزبانی یارو زرد رو تھئی نے نہایت وہ خدا تھی بینو دل تھی مسلم تھئی اسلام نو کلمہ بولو بت پرستی نے وہ موکی نے تھیو ایمانی کا تلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی کم چھے وہ لوگ کہ جے اپنی قدر نے جانے مال و زر جاہ و ریاست سی دلوں نے تانے تے سلامت گیا بیٹھی نے یہاں تھی وہاں نے جے خدا نے وہ ملا آوی خبر پہنچانی کا تلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی देखा अक्सर ने के दुनिया ना ऊपर लिपटाया, पानी मुकी ने जई झांझवा ऊपर फुलाया। आप भी डूबा ने कई लोगों ने भी डूबाया, थी भरती छे हयूलाना देखो दरियानी कातलक यारो शिकायत मैं करूं दुनियानी। ना मैं बकराओ न जिम वीरू छे आफत यारो, तेन मत दीन नी आफत छे रियासत यारो, छे तमा माल मा बस पूरी शकावत यारो, आसनद आवी हदीसो नबी त्वागा नी कातलक यारो शिकायत मैं करूं दुनियानी। हर बशर ने नरियासत नी मुहब्बत होती तो न होती शह मरदानी रियासत खोटी, थई ते दिन थकी बारी नी इबादत रोती, जगमा बरपा थई दस तूर जे बुत पूजानी, कातलक यारो शिकायत मैं करूं दुनियानी। करबला माजर वो सिबते नबी ने घेरा, चोगिरद सरवे वो ना पाक ये दीदा देरा, कुल नबी ज़ादा ने पानी ने सिमत थी फेरा, आसितम देखी ने आँखों थकी रोया पानी, कातलक यारो शिकायत मैं करूं दुनियानी। सामने थई ने वो भूंडाओ थी बोला सरवर, तमे ए कूफियो कागज ने लिखा था मुझ पर, मैं आकूफानी तरफ आयो नबी नो दिलबर, हवे किम वात करो छो तमे सब बेजानी, कातलक यारो शिकायत मैं करूं दुनियानी। अलगरज सरवे लईनो मिली शेह पर टूटा, जुल्म थी माथा मुबारक ने उतारी चूका, आवी खैमा मा वो सब अहले हरम ने लूटा, ले चला कैदी करी कूफियों सब शैतानी, का तलक यारो शिकायत मैं करूं दुनियानी। देखी सजाद निभी मारी ने सब ये छोड़ा, रंज जोई ने निपट खैमा मसूता मुका। एक मरद शामी ये लई तेने खबा पर उचका, अपना खैमा छुपावा घनु बेहतर जानी। कातलक यारो शिकायत मैं करूं दुनियानी। खस्ता हाली एहनी देखी ने वो मर्द थो गिरिया, जान कर तो थो अली जैनुल आबा पर कुर्बान। ते सबब जन करी कहता था नबीना दिल जा, जुल्म गारो मगोया आछे मर्द रिद्वानी। कातलक यारो शिकायत मैं करूं दुनियानी। वो जिना ज़्यादा अमर साद ने पहुंची अखबार, छे खफी ज़ैनुल आबा अहले हरम ना सरदार। आसुनी ने थयो बे कल वो निहायत इक बार, कहवाला गो के थयो काम अजब बेमानी। कातलक यारो शिकायत मैं करूं दुनियानी। एक मुनादी ने तुरत भेजो के वो इम बोले, जे कोई सैयद सज्जाद ने पकड़ी आपे, 300 दिरहम उमर बिन साद तेने बख्शे। आसुनी ने उठी शामी मा तमा दुनियानी। कातलक यारो शिकायत मैं करूं दुनियानी। हाथ ने गर्दन तलक ज़ैनुल आबाना बांधा, वो मरद शामी ये दिरहम ले शहने सोपा। गोया कैदी करी सरवर ने पछी ले वेचा, वो मर्द पर बेअदद लान तो छे रहमानी। कातलक यारो शिकायत मैं करूं दुनियानी। के शुरू मा वो मर्द शामी की दी रहमत, ते पछी जुल्म एवो की दू के उतरी लानत। कहाँ छे हुर ने अने वो शामी मर्द ने निस्बत, जेनी ने की نا سبب جملے بدی من جانی قاتلک یا رو شکایت میں کروں دنیا نی نجم دی ماد نے پیداش نہ گوہر یکتا جن دیکھی نے فلک پر تھی ستارہ نمتا چاند سورج جن مکھڑانی جھلک تھی چھپتا سترنی راتہنی ذات تھی تھئی سترنی رات اہنی ذات تھی تھئی نورانی قاتلک یا رو شکایت میں کروں دنیا نی صاحب العصر نجے نے تھی فراقی بھاری اہنا سینا مجدائی نو زخم تھو کاری تے سبب آنسو نہ موتی تھا پلک تھی جاری زندگی لگ رہی آشان تھکی گریانی قاتلک یا رو شکایت میں کروں دنیا نی کل اماموں نے چھپا جو ان خفیہ رہتا وہ نبی زادہ نہ دکھ جانی نے دکھیا رہتا نہ کدی عالم دنیا ماں وہ سکھیا رہتا بے کسی آنکھوں تھی دیکھی نے بنی زہرانی قاتلک یا رو شکایت میں کروں دنیا نی صاحب العصر سکندر نا عرص تو جہ تھا بے کسی حال میں بے کس نا عجب تک یا تھا نت منور جنا انوار تھی مہر و مہ تھا قالب پاک میں اترا تھا ملک قدسانی قاتلک یا رو شکایت میں کروں دنیا نی بدر نی سیپ نہ موتی تھا زکینا نیلم مالک الاشتر ثانی نا برادر ہمدم خلق نا پش تو پنہ زخم ستم نا مرہم جینی عادت مہتی مشکلونی آسانی قاتلک یا رو شکایت میں کروں دنیا نی یوسفی شان نی تحریر کہاں تک کریے وصف نیخان تھی تقریر کہاں تک کریے، گنج احسان نی تفسیر کہاں تک کریے، تاب و طاقت چھے کہاں اہنا فضل گنوانی، قاتلک یا روشکایت میں کروں دنیا نی، آج چھے عرس مبارک وہ مہ ملت نو، مصر ایمان نہ یوسف رونق خلقت نو، پہلے تسلیم کری بوسو لئی تربت نو، بیٹھی مجلس ما کرو یارو ختم قرآنی، قاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی، شہنشاہ عبد علی جینا خلف چھے روشن، بحر مواج چھے رحمت نا کرم نا معدن، ہر چھے گردن دعوت نا شرف نا گلشن، خوبیوں چھے یہ ممتاز نتھی کوئی ثانی، قاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی، فیض باقی نا سمندر چھے زکی نا گلگون، ذات ایمان نہ زیور چھے یہ در مکنو، بخت نہ آپ سکندر چھے جنم نہ میمون، گویا لاہوت تھی چمکا چھے عقل روحانی، قاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی، جے بزرگو تھیا تے مائے علم مفرد چھے، اہل ایمان نا ساداتو نا یہ سید چھے، شرک نہ لوگو نہ آثار وہ دن تھی رد چھے، تھیا جے دن تھی تولد آ زکینا جانی، قاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی، منتخب کروا تھی برتر چھے مناقب جینا، زیادہ سورج تھکی ازہر چھے عجائب جینا، خوب آفاق مخوش تر چھے غرائب جینا، ذکر شہرت زدہ چھے سیف الہدا مولانی، قاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی، چھے سخاوت ماتم نجم الہدا ناہم سر چھ عبادت معلم عبد علی عالی قدر چھ شجاعت ما قوی دست احواش ہر تر کرے رستم جیوا کئی شخص اہنی دربانی کاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی صاحب العصر کرے کمنا حمایت اہنی دین نا ملک نے کوشش چھے کفایت اہنی پار عالم نے اتارے چھے ولایت اہنی نا خدا کشتی ایمان نا چھیلا ثانی کاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی احوا ہمت نہ بلند دیکھا نہ کوئی آج تلک شکل انسانی ماں آیا چھے یہ سیرت نہ ملک جینی طلعت پہ فدا تھائے چھے سورج نی جھلک مرحبا ذات مبارک چھے عجب نورانی کاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی پرورش کل نی داتار کرے چھے دن رات ذکر اللہ تعالی ما کٹے چھے اوقات بارش فیض یہ بخشے چھے سرونی حاجات جو عیسائل نے کدی کی دینا آنا کانی کاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی چاہے افلاک اگر کوئی بشر نی ذلت داد خواہی کرے تینی توتے بخشے عزت گویا تقدیر اوپر تینے عطا چھے قدرت آ قدر نیچے قدر عبد علی اعلانی کاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی چھے سخی احوا کے آپے تینا دل ماں کھٹکے احوا رستم چھے کے اک حملہ تھی سب نے پٹکے سیف احوی چھے کے گھم سان کرے اک جھٹکے دشمنوں پر جے تھی نوبت چھے فنا تھا وانی کاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا دنیانی بھائی صاحب چھے محمد علی جینا فرزند بدر نے شاہ زکی نجم الہدا نا دل بند رکھ جو اگین خدا باقی ہمیشہ خرسند ہر فن علم ما تو کر جے عطا جو لانی کہاں تلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی التجا صادق علی نیچھے خدا تھی ہر دم کہ رہے سیف الہدا تاد میں محشر دائم کہ رہے شاہ ہدا تاد میں محشر دائم عافیت کلی نے اقبال تھی رہے یہ باہم اہنا فرزند مار ہے سلسلہ سلطانی کاتلک یارو شکایت میں کروں دنیا نی